Владимир Чараухин. Борозна. Суходол ляжить похмуро, кинуть в оком свет немил, уздымается вихура, завивая мертвый пыл. Лег под ветром верос звонкий, древы хилятся на бок, никнет долу камняломка, нечто гневается Бог. Надарается часина, доля, горе и заполын, стане в горле давкой глиной, самый справный жить не блин. Бабы ходят хросным ходом, гуртом тягнуть в острый плух, дружным стогном, горким потом замыкают третий круг. Церква пахне теплым воском, там, где хмылился сварог. Борозна навокал вёски самый справный оберог. Вершник. У в уши уливаются шолох и словы, сквозь голле поблискивают промни, як лёзы. У чорних вірах захлинається позірк, запознений вершник вертається з ловау. Забився на час, і на вертки сетки гукає, блукає без конца і марно, а потім помкнувся заказочной сарной и трапив до зыркой, як зорочка, кветки. И кличуть его по-ранейшему вершник. Тепер он покинул и зброю, и ловы, ён слухае дрэваў і зорак размовы, і з пушчы прыносіць не звера, а вершы. Прысвячаецца Дар'і дарожка. Упала з неба зорка, скацілася зыркой росинкой, зноў вабіць удалеч дорога, успеўную темру, у дивные нетры, услед за подкинутым перком. Пусти гарцука по узгорках, по вужовых стяжинках, и на гэтых стяжинках бяры по одиной росинцы, зразай по одной чаратинцы. И там, на апошнім узгорку, знайди свою дива зорку. Росинку дадай до росинки, зраби для каханой корону, отдай самой любой, чароўнай, возьми по чарзе чаратинки, як ты их збираў на стяжинках, жалейку змайструй для каханы и подары ёй дыханне. Калі ты быў пільным лоўчым, быў чуйным да сцежак і лоўкім, калі ты удалы вершнік, то стежки сплятутся у верши, соуются чароўную песню, якой было ў цемры цесна. Рыба. Ветер свішча ў скарлючаным голлі, дрэвы шкрабаюць кіпцямі шыбы, шыбы тихенька енчаць ад болю, ілюструюць зіхоткую рыбу, круглабокую рыбіну поўню, што плыве у прамарожаных нетрах і глядзіць адхланёна і роўна, а на песні сіпатыя ветру ёй пляваць з высачэзнай званіцы і не кіне галоднаму хлеба, колькі ў роспачы шыбам не біцца, не дакінуць малітвай да неба. Рыбе тое не трэба. Забытае царства. Затоплены замак забытых цароў. На слізкіх каменнях цвітуць анемоны, густее сутонне за лесам калонаў, якое застудзіць і рыбіну кроў. Пульсуе і скрыцца марская імжа, пустэльнік зашыўся пад камень у потай, пратаяла сценяў жывая істота, пагрозна трымаючы гостры кінжал. Хвалюецца, ходзіць без важкі падол марская танцоўшчыца ў чорным убранні, танцуе самотна ў падводным маўчанні. Ні руху, ні дыху, всё мёртва наўкол. Бо гэтая грацыя — скат, хвастакол. Начны акіян. Начное неба твар схіліла чорны, углядваецца ў вока акіяна, які ляжыць расслаблена, рахмана, малюе ў нетрах зорную карону. Яго пагляд празрысты, нібы люстра, агромністая люстра на паўсвету. Уважлівы і пільны, быццам сетка. Хто скажа, што ў бяздоннай зрэнцы пуста, той не глядзеў у вусцішныя глыбі, не бачыў слізгатення чорнай спіны, не бачыў, як лунае несупынна уніклівая, скрадлівая рыба. Не бачыў ён, як сілішча тугая, разгортывается плавно и раскута, не ведая про велічного спрута за той мяжой, что промни не сягают. Присвячается Дар'ї дорожка. Ночь разводить густое чернила и малюе бухматые гронки, что у тям речи просвечивают мило и насычивают водором тонким двор заснулый. Над лавкой альтанки гронки безу, як сонмы галактик. У души нараджается танка про нястомных вястунок крылатых, что лятуть скрозь бездонную темру по птушиной дорозе бесконцей. Зорный ветер гуляется с перьем, а напереде родное солнце. До планеты лятуть жаворонки и люляют на крылцах веснянку, и тому темры светятся гронки, и у души нараджаются танка. Сердце свету присвячается Дар'ї дорожка. Альтанка в облаках безу, дивосный куток над ракой, духмяны вятриска гореза суквєтті варушить рукой, промені струменить скрозь листя, на долі дрижить світла тень. Ти помніш, голубка, калісті, був гетакі ж сонячний день. І тільки послухай, Танюшка, про що ж матіть гети без, вось гэтые ж словы на вушка шаптаў я калісьці табе. У нашым адзіным сусвеце дрыжыць над вадой гэты кут. Спытаеш няголасна, дзе ты, адразу ж пачуеш: я тут. Снежная тиша. Пушистый, засыпанный снегом адвечный ранок. И тиша такая, что час припынил свой бег. Угледзіцца ў шыбы, якія ілюструюць світанак, прылашчыць паглядам раскошны, раўнюсенькі снег. Бязлюддзе, бязмоўе, бясслоўе, святарная неруш, хвілінная выспа ў няспыннае плыні гадзін, глядзіш не вачыма, душой, і пачуццям не верыш, што свет прыадкрыў табе сэрца, і ты ў ім адзін. Пад грукат жалезных дзвярэй нехта выйдзе на ганак. Неважно, дзяўчына вясна ці заснежаны дзед, і каска растане, и рыпне снежок под ногами, и час белой коткой лениво поклыпае услед. Веросень у городе. Отсвечивают сталью шибы, за шибами плывут рыбы. Город просякнутый ветром, штуракой хутка плынной, несется по тяснинах в улиц и, кружляя по сонечных плесах, змываючи синеч с неба, забираючи с собой листья, народжается у сердцах трымтенне. У летутенную часину, коли в улице наполняются плынью и летить павутинне, я чую хвостов далекие усплески. У городе обуджаются летутенники, мастаки и письменники. Покидают яны свои нетры, выплывают, як рыбы, с кватэраў, хапают паветра прагнымі жабрамі апявальнікі восені. Я таксама з дзівацкага гэтага племені, ветер паклікаў, і вось наразае незлічоныя кіламетры двухногая рыба. Озерницы. Россыпь зихоток, блещит зорный кол, спить озерина и пушча наукол. За облачин показалась полня, шухнула зяннем молочным, холодным, от чаратоу меж лилея у чароўных стежка пробегла зихоткая, ровная. Раптом яе потревожили вилы, то с глыбини таямничай усплыли стайкой, побравшися разом за ручки, водяниковы гарэзные унучки. Каб погулять, кольки часу на волі, покуль не здьмухне зара на вуголле. І пачалося смех, пырсканне, віск. Лес закрактаў, скасавурыўся ўніз, згледзеў у хвалях рухавыя спіны, вырачыў дуплы і веі галіны, шырай расплюшчыў замёр, не рыпіць. Што ж гэта дзіва такое праспіць? Доўга ці мала іх доўжыўся вэрхал, ды прытаміліся, выйшлі на бераг. Сели у кружок на бялюткім пясочку, косы выкручваюць нібы сарочку. Ветрык спыніўся, прыкмеціўшы іх, сунуўся ў травы, ікнуў і прыціх. Пруткія, гнуткія, нібы лазіна, косы зялёныя коцяць па спіне, голас празрысты і смех малады, срэбру падобны крынічнай вады. Гора, о гора табе, чалавек, як набрыдзеш ты у ліхую часіну на зярніц зорнавокіх мясціну. Іх чарадзейнай забранай красой выйдзеш бязвольна з-за схоўных кустоў, дзеўкі абдымуць, залашчаць нябогу. Лепшае ночы не будзе ні ў кога. Толькі абвесціць зара новы дзень, знойдзеш спачын ты у глыбокай вадзе. Доўга над возерам рэха звінела, нават калі яшчэ трохі віднела вёскі далёка і пеўні далёка. Толькі калі запалалі аблокі, кінулі гулі свае азярніцы, ды падалей ад нялюбай дзянніцы вёрткімі рыбкамі ў хвалі нырнулі, і пад карчом у прадонні паснулі. Белые и синие, белые кветки кивают головками, белые зорки у росистой траве, кветки у небесах блещать меж облоками, зорки на белой, як лен, голове. Тиш вечаровая, синич глыбокая, белая постать ля самой воды. Девчина у хвали глядить, синявокая, и разглядая анёла сляды. Верасовая панна. Верасовая панна крычыць за ракою, ветер воклічы ўзносіць да самых аблокаў, толькі ты аблокі занадта далёка, і ад іх патыхае нялюдскім спакоем. На плячах распатланыя чорныя космы, стогны рвецца з сасохлых пакрыўленых вуснаў, пад сухімі нагамі галінка не хрусне, іх крапіва кусае амаль што нязлосна. За ракою нікога пужаюцца людзі верасовыя панны з зашчэраным ротам. Сэрца поўніцца вострый, як серп, адзінотай, водар восеньскіх траў уліваецца ў грудзі. Котики. Пушистенькие котики задерли у гору хвостики, обсели голле вербное у сердцейку жуда. Навокал страхи страшные, навокал диво дивное, блескучая, блакитная, стюдёная вода. Паспагадайте котикам,
пушистым шерым хвостиком. Возьмите у дом галиночки, у светлый закуток,
и потым вы зауважите, як котики отважатся и высунуть на улицу зеленый язычок.
Пара «Сон» присвячается Дар'ї Дорожка.
Знітовыш коўдру забрывістых сноў, малюнкі з тых лапікаў дзіўна зліваюцца, і ў гэтым суплёце няўцям нараджаецца за тонкай фіранкай празорыстых слоў дзівосны сусвет, некранутая казка, ніколі нікім не пабачаны сон. І Олі Лукоє з паэтавай ласкі распісвае відмамі свой парасон.
Памяць. Жыць значыць мыць золата, і тым больш у нас шансаў адшукаць яго, чым болей мы прасеем пяску. Дар'я Дорожка. Прыходзяць людзі і сыходзяць, і застаецца добры след. На згадкі багацее свет, яны ўзнікаюць пры нагодзе. Няма ў латку нічога злога. Пасля вірлівай плыні дзён люляе памяць дзіўны плён залатамыніка старога. Сплываюць страты, спрэчкі, звадкі з залатамыйнага латка і ззяюць зоркамі ў руках цудоўных момантаў зярняткі.